Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս շաբաթը Հայաստանում նախորդից շատ չէր տարբերվում։ Ադրբեջանը շարունակում էր կրակել եւ սպառնալ։
Until peace agreement is signed, still they always will be a threat of new military standoff.
Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր խոսել եւ դասախոսել։
Երևանի պետական համասարանը պետք է սովորի օգտագործել սուպեր համակարգիչ։
Գյումրեցիները շարունակում էին զվարճանալ ու զվարճացնել։
Լենինի դեմքին ջաբիտեր եկել որ Գյումրիում կարել է սովետը քանդվելուց հետո։
Իսկ արցախցիներն այս շաբաթ շարունակում էին մնալ իշխանամետ օկտատերերի եւ պետական պաշտոնյաների վիրավորանքների տարափի տակ։
Կոչ եմ անում որոշ մարդկանց զերծ մնալ 5-րդ Շարասյան գործառույթը իրենց վրա վերցնելու։
Արցախյան ցակում ունեցող Հայաստանի երկու նախկին նախագահների կողմնակիցներն էլ այս շաբաթ շարունակում էին վիրավորել միմյանց։
Որևէ սուտ մեր հասցեին, ես անպատասխան չեմ ցողնելու։
Քաղաքական շաբաթը մեկնարկեց արտգործնախարարության հայտարարությամբ, որում գերատեսչությունն արձագանքելով Իլհամ Ալիևի ապրիլի սկզբին հնչեցրած հայտարարություններից մեկին, թե պաշտոնական Երևանը մինչև 2024 թվականի սկիզբը փորձում էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ներառել խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների օրակարգում, պնդում էր, հիմնահարցը փակվել է Արցախի ղեկավարության մեղքով։
Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության եւ Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ հրամանագրի հրապարակումից հետո խնդիրը դուրս է եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից։
Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, սակայն, համեստորեն լռում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության լուծարման մասին Սամվել Շահրամանյանի այդպես պաշտոնապես չհրապարակված հրամանագրից 1 տարի առաջ Հայաստանի վարչապետը Պրահայի հրճակագրով արդեն իսկ Արցախն Ադրբեջանի մաս էր ճանաչել, ինչին էլ հաջորդել էին գրեթե 9 ամիս տևած շրջափակումն ու 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումը։
Նույնիսկ ամենավատ երազի մեջ այսպիսի հայտարարության տեքստ չենք տեսնի, երբ Ադրբեջանը փորձում է պատմությունը վերաշարադրել եւ այս պատմության վերաշարադրանքին միանում է նաեւ պատմաբան Արադ Միրզոյանի գլխավորած գերատեսչությունը։
Արտգործնախարարության հայտարարությունը կամա թե ակամա եւս մեկ լիցք հաղորդեց վերջին շաբաթներին Հայաստանում նոր թափ ստացած հակաղարաբաղցիական արշավին, այն սկիզբ առավ Արցախից բռնի տեղահանվածների բողոքի ակցիաների ֆոնին մարտի վերջին ազատության հրապարակում կազմակերպված եւ հիմնականում սոցիալական խնդիրներին նվիրված բազմամարդ հանրահավաքը իշխանություններին ակնհայտորեն մտահոգել էր նրանք այդ ցույցերում պոտենցիալ իշխանափոխության սերմեր էին նշմարել։
Սեզոնային ընդդիմությունը իրեն հարիր ոճով հայտարարեց եղանակների տականալուն պես իշխանափոխության մասին։ Անձրևոտ եղանակին մի տեսակ անհարմար է հայրենիք փրկելը։ Ընդդիմության միակ նպատակը արցախցիներին ցույցի մատերիալ օգտագործելով իշխանափոխություն անելն է։
Եվ պատահական չէ, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ մամուլի այդպես էլ չերկված տեղեկությունների համաձայն իշխանական քարոզչամեքենայի համակարգող Տարոն Չախոյանի բառապաշարը քիչ էր տարբերվում սոցցանցերի շարքային և ոչ այնքան շարքային օկտատերերի գրածներից։
Այսօր Ղարաբաղցիների պատճառով Հայաստանի բնակիչները ապրում են վախի մթնոլորտում, որովհետև Ղարաբաղցիները բոլորին սպառնում են հաշվեհարդարով և փողոցներում գորում մարդկանց վրա, ովքեր պաշտպանում են իշխանությանը։
Արցախցիների նկատմամբ պատելության խոսքն այս շաբաթային աստիճանի լայն տարածում ստացավ, որ նույնիսկ մարդու իրավունքների լրակյաց պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հանդես եկավ դատապարտող հայտարարությամբ։ Իշխանությունների կողմից ակնհայտորեն հովանավորվող այս արշավի հնարավոր կործանարար հետևանքների մասին այս շաբաթ ամենադիպուկը գրեց լրագրող, երգչուհի եւ կոմպոզիտոր Լիլիթ Բլեյանը։
Արցախի կորուստը մեր բոլորի մեծ անպատկերացնելի մեծ վերքն է, բոլորինս, ու մենք փոխանակ բուժքրոջ, բուժեղբորպես այդ վերքը խնամելու, բուժելու, հույս արտնացնելու վերցնում ենք դանակներն ու խրում ավելի ուր, մեր սեփական սրտի մեջ, ովքեր են մեզ դրդում այս խելագար ինքնասպանությանը։
Հայաստանի բնակչության մի քանի տոկոսը կազմող ցնելիության բարձր մակարդակ ունեցող եւ ռազմական մեծ փորձով ոշտված այս խմբի դեմ ատելության տարածումը ինքնասպանություն անվանելը գուցե եւ չափազանցություն լիներ, եթե այլ լինեին Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, աշխարհքաղաքական վիճակն ու հարևանների պահվածքն։ Այս ամենը, սակայն, չի փոխվել ու հազիվ թե տեսանելի ապագայում փոխվի։ Այս շաբաթ Իլհամալիևը կրկին պահանջում էր փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, հրաժարվել տարածքային պահանջներից և հայկական բանակը նոր սպառազինությամբ հագեցնելու
մտքից։
Հայաստանի ռազմականացման մեծ գործընթաց կա։ Մահաբեր զենքերը, որ առաքում են Հայաստանի նոր բարեկամները, ոչ թե խաղաղության և կայունության, այլ ապագա լարվածության կհանգեցնեն։
Potential tensions in the future.
Ապրիլի 9-ին Բաքվում հնչեցրած իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը նաև մեծ ահոգաբար նշում էր, եթե մենք ցանկանայինք շարունակել պատերազմը, կշարունակեինք 2020 թվականին։
If we wanted to continue, we were just on the border with Armenia.
Մենք Հայաստանի հետ սահմանին ամենուր էինք զանգելանում, քելբաջարում, այլ ուղություններում։ Հայաստանի բանակը լիակատար բարոյալքման վիճակում էր։ Նրանք 12,000 դասալիք ունեին, այս փաստը հենց իրենք, Հայաստանի իշխանություններն են հաստատել։
There have been 12,000 deserters as Armenia's government itself confirms that.
Սա իդեպ առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանցիները հղում են կատարում ավելի քան 10,000 առասպելական հայ դասալիքների մասին Երևանի ցնչող հայտարարություններին։
24-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք ունեցել ենք 11,000 դասալիք, 11,000 զինվորական, կամավոր, սպա եւ այլն։
Աննա Հակոբյանի այս հայտարարությունը, որն իդեպ հետագայում հերքվեց, հնչել էր այն ժամանակ, երբ վարչապետի կինն արդեն իսկ սկսել էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում երկարաշունչ ելույթներով հանդես գալ, սակայն դեռ չէր նախաձեռնել կրթվելը նորաձև է արշավը։ Այս շաբաթի դեպ այդ արշավը հասավ Մատենադարան։
Այնինչ եղել է Մատենադարանի շենքում, երբեք չի եղել պատմության մեջ։ Կրթվելը նորաձև է շարժման մասնակիցը հանդիպումից դուրս է գալիս այս համոզմունքով։
Պատմության մեջ չի եղել նման բան, որ հասարակ քաղաքացին հնարավորություն ունենա այսքան մոտիկից շփվելու երկրի ղեկավարի հետ, այսինքն քաղաքացին իրավունք ունի այսօր վարչապետի հետ անմիջական կապ ունենալու եւ շփվելու։
Զրուցակիցս մանկավարժ ներկայացավ ու չհավանեց ինչ սովորեցիք հարցը։
Մենք չենք գնացել այստեղ այս պահին սովորել, սա մեծ գաղափարախոսություն է, որի մասին պիտի լսեք։
Լրագրող եւ պատմաբան Կարպիս Փաշոյանը, սակայն իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունից եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սրտ շփումից ոգևորված այս կնոջ մասին բացարձակապես այլ հուշեր ուներ։
Ազատության ռեպորտաժից իմացա, որ կրթվելը նորաձև է արշավի ակտիվ մասնակիցներից մեկը, ինձ շատ ծանոթ անձնավորություն է։ Նա հենց այն նույն դպրոցի ՀՀԿ-ական տնօրենն էր, որը 2015-ին ինձ դպրոցից հեռացրել էր ՀՀԿ-ի օգտին քարոշչություն չանելու և ոչի շարժմանը մասնակցելու համար։
Փաշոյանի հիշատակած այս կնոջ անունն է Ռիմա Դավթյան։ 2015 թվականին, ի տարբերություն 2025-ի, նա ազատությանը հարցազրույց տալ չէր շտապում։
145 դպրոցի նախկին ուսուցիչ Կարպիս Փաշոյանը պնդում է, որ դպրոցի հանրապետական տնօրեն Ռիմա Դավթյանը, ով դեկտեմբերի 6-ին դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էր, դասղեկներին, այդ թվում նաև իրեն, հրահանգել է ծնողներին համոզել, որ այո քվիարկեն։
Դասղեկներին հրահանգել է, որպեսզի հանդիպումի ունենան ծնողներին հետ, ես հրաժարվել եմ, դեռ ավելին, արդեն դպրոցից դուրս ծնողներին ասել եմ գնացեք եւ քվեարկեք, ոչ։
Թիվ 145 դպրոցի հանրապետական տնօրեն Ռիմա Դավթյանն այսօր էլ չընդունեց լրագրողներին։ Աշակերտներին, սակայն, վերադասի վերաբերմունքը չի հետաքրքրում, վստահ են, իրենց սիրո խոստովանությունը կհամոզի Փաշոյանին դպրոց վերադառնալ։
Մենք շատ ենք սիրում Փաշոյանին։
Սիրում են արդյոք ընկեր Փաշոյանին նախկին երկու նախագահների, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները։ Այս հարցը գուցե շատ տարօրինակ հնչեր, եթե Կարպիս Փաշոյանի այս շաբաթասկզբին հրապարակած հարցազրույցը սերժականների և քոչարյանականների միջև հերթական սուր բանավեճի պատճառ չդառնար։
Սերժ Սարգսյանի մոտից Մեդևյանն է, կամ ես կվերադառնամ իշխանության, կամ Նիկոլը կմնա։
Ցավալի է, բայց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Հաճապահյանի հետ գրեթե 2 ժամանոց եւ տարատեսակ հետաքրքիր թեմաներով հագեցած այս հարցազրույցից հետագայում թերևս հիշվի միայն հենց այս Սերժ Սարգսյանին վերաբերող հատված, այն էլ դրան հաջորդած սկանդալի պատճառով։
Սերժ Սարգսյանին ամենաշատը չեք սիրում։
Ես բացարձակապես, ես դες բան չկա, որ ես որևիցե մեկին չեմ։
Ամենաշատն է քննադատում։
Այո, որովհետև ինքը հիմնական դերակատարնա այս ընդդիմության կոլապսի։
Գորոզամտություն, չարություն, հպարտության հասնող մեծամտություն։ Երրորդ նախագահի թիմակից Արմեն Աշոտյանն այսպես է պատասխանել Միքայել Սրբազանին։
Սեփական անձի նկատմամբ հոգևոր խոնարհության փոխարեն դիվային էգոցենտրիզմով տարապող եւ քաղաքական կյանքում ակտիվացած Միքայել Սրբազանը չի էլ նկատում, թե ինչպես է դառնում երկրորդ նախագահի քարոշչական թիմի կողմից մեր դեմ անթաքույց կերպով օգտագործվող անձ։
Այն ժամանակ, երբ ես պայքարել եմ բոլոր փողոցային շարժումների ընթացքում, այն ժամանակ, երբ ես հալածվել եմ, Միքայել Աջապահյանը դեռ այդ ժամանակ Նիկոլի Դագաղների հեղափոխություններ գովում եւ այդ հեղափոխությունը համարում էր իրական հաղթանակ։
Չի բացառվում իդեպ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների այս լեզվակռիվներ նաեւ պատճառը, որ Գյումրիի ընտրությունների արդյունքները գնահատելու հարցում քաղաքացիական պայմանագրի տոնայնությունն այս շաբաթ կտրուկ փոխվեց։ Եթե մեկ շաբաթ առաջ ԿՊԱ-ականներն անկեղծորեն խոստովանում էին, որ չեն կարողացել միանձնյա կամ գոնե կոալիցիայով իշխանության հասնելու համար բավարար թվով քվեներ ստանալ, ապա այս շաբաթ նրանք սկսեցին խոսել Գյումրիում տարած փաստացի հաղթանակի մասին։
Որտեղ մենք ամենաշատ ձայներն ենք հավաքել եւ զբաղեցրել ենք առաջի տեղը, եւ գյումրեցիները քվեարկել են մեր տեխնացու օգտին, եւ մենք գնացել ենք այնտեղ, որպեսզի տեխնացուն առաջադրենք։
Բայց չի ընտրվելու նպատակը, որն է առաջացել։
Գիտեք, չի ընտրվելու։
Ըստ երևույթին, ԿՊՄ-ում հույս ունեն, որ Սերժ Սարգսյանի աջակիցը համարվող Մարտուն Գրիգորյանն ի վերջո հետ կանգնի իր հետընտրական հայտարարությունից և ապրիլի 16-ին Կոմկուսի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանի ընտրության համար բավարար թվով քվեներ չի ապահովի։ Նման պարագայում Սարիկ Մինասյանը ընտրվելու որոշակի շանսեր կունենա։
Եվ 17,200 եկել մեր Սարիկին ու քաղաքացիական պայմանագրի փոսացան ծայն է տվել։ Իսկ այն թեկնածուներին, որոնք քաղաքացիները ծայն են տվել, թող երևի թե պատրաստվեն պիոների վսկաբներով գնալ ավականիների նիստերին։ Աշխարհ առաջա կնում Գյումրին հետա կնում կարմիր վսկաբներով դիկանան ավականունիստերին, մավզալենե կող սարկենք Լենինականը, դարձնենք հին անունը, դեր Լենինի դեմքին ժպիտ երեգևոր Գյումրիում կրել է սովետը քանդվելուց հետո։
Եվ եթե ԿՊԱ-ականների մի մասը, ինչպես մարզպետ Դավիթ Հարուշանյանը, Վարդան Ղուկասյանի գլխավոր թերությունն էին համարում նրա դաշինքը կոմունիստների հետ, մյուսները շարունակում էին խոսել նախկին քաղաքապետի ոչ թե Ձախակողմյան ներկայի, այլ քրեական անցյալի մասին։
Ես տպավորություն ունեմ, որ նախկին տարիներին քաղաքապետը իր ամպուլայի մեջ է մնացել եւ դուրս չի եկել այդ ամպուլայից։
Եվ բնական է, որ հենց նման հարցազրույցների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթվա կառավարության նիստի մի զգալի մասը պետք է նվիրեր վերջին շրջանի իր ամենասիրելի թեմային՝ տգիտության դեմ պայքարին։
Դա նշանակում է, պատկերացնում եք, ասենք, որ մեկս դպրոցում 7 տարի մնար առաջին դասարանում։ Ես 7 տարի մնացել եմ առաջին դասարանում։ Եվ ես շատ կարևոր է, որ մենք սենց խոսում ենք այդ գիտելիքի պակասի մասին, այդ մարդիկ ինչի գիտելիքի պակաս ունեն։ Մի պատճառով, որովհետև մենք ունենք գիտելիքի պակաս։ Որովհետև մենք ենք այդ մարդկանց առաջնորդողը։ Մենք ենք այդ մարդկանց առաջնորդը։ Մենք այդ մարդկանց առաջնորդում ենք շարունակաբար դեպի աղքատություն, դեպի տգիտություն եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ այդ մեր գործն է։
Վերջում էլ շաբաթվա գլխավոր անակնկալի մասին ուրբաթորը դատարանն արդարացրեց 72-ամյա Ալբերտ Արստամյանին։ Սա այն մարդն էր, որ անցած տարվա ամռանը 9-րդ հարկի պատշգամբից խնձոր էր նետել վարչապետ Փաշինյանի ուղությամբ։ Արդարացումից հետո նա խոստովանեց, այդ օրը ինքը փոքրինչ այլ մտադրություն ուներ։
Ճիշտ ասած, կարտոշկա եմ մզել, ցեմ կարտոշկան չճարեցի, խնձորը մոտիկա խնձոր տվեց։
Հարաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Բարի օր, ազատությունում է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք մեկ անգամ չէ, որ ասել եք արցախցիների վերադարձը հիմա իրատեսական չէ, ուրեմն ճիշտ չէ Արտգորս նախարարությունը, որ ասում է դա հայ-ադրբեջանական բանակցային նյութ չէ։
Արտգորս նախարարության այդ հայտարարությունը խնդրարույց է այլ պատճառներով, այսինքն ըստ էության կարող էին նույնը ասել, որ այս փուլում իրատեսական չէ հարցը քննարկել հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, բայց այն փաստարկները, որոնք բերվել են, խնդրահարություն և մեծ հաշվում է ներքաղաքական բնույթ։ Այսինքն հայտարարություն այն մասին, որ Ստեփանակերտն է հրաժարվել, մասնակցել այլ բանակցություններին, հայտարարություն այն մասին, որ ինչ-որ հրամանագիր է ստորագրվել և դրա պատճառով հարց չկա օրակարգում, շատ անլուրջ հայտարարություններ են և մեծ հաշվով պատասխանատվություն դնում են հենց Ղարաբաղյան կողմի վրա այն իրադարձությունների համար, որոնք տեղի ունեցել 23 թվականի սեպտեմբերին։ Այս ամենը կարելի էր ավելի դիվանագիտական լեզվով, ավելի փաստարկված պատասխանել, որ այսպիսի խնդիրներ, այսպիսի իրարանցում Հայաստանում չէր լինի։
Այդպես չէ, Ղարաբաղի հրամանագիր չի ստորագրվելու ծառայությամբ։
Այդ իրավիճակում պարզ է, որ հրամանագիրը չի ամենակարևորը, այսինքն երբ ադրբեջանական զորքերը մտնում են Ստեփանակերտ, կարծում եմ որևէ կառավարությունն էլ ստիպված կլիներ այդ հրամանագիրը ստորագրել։ Երկրորդը պարզ է, որ որևէ անհատ չունի այդպիսի լիազորություն պետություն լուծարել։ Եվ երրորդ հանգամանք այստեղ այն է, որ պատճառը հրամանագիրը չէ, պատճառը այն է, որ չկա հայերով բնակեցված Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիմա ասենք, թե չկա այդ հրամանագիրը, բայց ունենք նույն իրավիճակը, հայերը լքել են Լեռնային Ղարաբաղը։ Ես չեմ կարծում, թե Երևանը կշարունակեր պնդել ինչ-որ իրավունքների կամ անվտանգության հարցի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վրա։ Եվ իրականում, եթե այս ողջ գործընթացին նայում ենք, այս հարցը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգից դուրս է եկել դեռևս 2022 թվականի վերջին, երբ ի հայտ եկավ այդ ուղիղ բանակցությունների գաղափարը, որ Ադրբեջանը մեծ հաշվով չեր ընդունում այն պատկերացումներով, որը ուներ Երևանը։ Ուստի այստեղ գործ ունենք ամբողջական մանիպուլյացիայի հետ, որը ներքաղաքական բնույթ ունի, և սա իհարկե շատ վատ զարգացում է, որ Արտգորս նախարարությունը ներքաշում է ներքաղաքական ինչ-որ նարատիվների պատերազմի դաշտին։
Բայց մանիպուլատիվ է, որ ասում եմ, մենք պայքարում էինք ձեր իրավունքների համար միջազգային մեխանիզմով նույնիսկ, իսկ դուք համահունչ չեք գործում Երևանի հետ, մերժում եք։
Էլի մի քիչ հետ գնանք, երբ սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո Երևանը ստիպված էր մեծ հաշվով Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված խնդիրները դուրս անել կամ համաձայնել դուրս անել խաղաղության պայմանագրի տեքստից, ամերիկյան կողմը առաջարկեց ուղիղ երկխոսության ձևաչափը, այլ փաստաթուղթը, հիշում եք, նաև հայտնվել էր Մամուլում, Գրիգորյան, Հաջիև, Սալիվան հանդիպումից հետո ստորագրված, այնտեղ որևէ խոսք չկա իրական մեխանիզմների մասին, որոնք կարող են ապահովել հայերի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն մինչ այդ Երևանը այդ հարցը արդեն հասցրել էր էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության խնդրի, այսինքն մեծ հաշվով այդ բանակցություններում կքննարկվեր այն հարցը, թե արդյոք հայ բնակչությունը, որը ենթադրաբար պիտի մնար Լեռնային Ղարաբաղում, կարողանալու է խոսի հայերեն, թե չէ, կարողանալու է հայերեն օգտագործել իր առօրյական կյանքում և նմանատիպ այլ հարցեր, որևէ իրական անվտանգային երաշխիքների մասին այնտեղ խոսք չկար և չէ կարող լինել։ Բաքուն ստիպում է հիմա Հայաստանին դուրս բերել իր սուվերեն տարածքից, միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից, Եվրոպական միության օրինակ դիտորդական առաքելությունը։ Հիմա կարող ենք պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ Բաքուն Ստեփանակերտի հետ բանակցություններում համաձայնում է օրինակ ինչ-որ միջազգային երաշխիքների կամ անվտանգային այլ երաշխիքների, պարզ է, չէ՞, որ սա անհնար սցենար է։ Եվ առանց այդ երաշխիքների պարզ է, որ նաև հայ բնակչությունը այնտեղ չէր մնա, և սեպտեմբերը 23 թվականին դա ցույց տվեց։ Հիմա վերադառնալով այդ հանդիպումներին, այստեղ ևս խեղաթյուրում կա։ Այո, Սոֆիայի հանդիպումը հետաձգվել է ռուսական կողմի ակտիվ միջամտության արդյունքում, գիտենք բոլորս այդ ՌԻԱ Նովոստի հոդվածի մասին, Մարիա Զախարովի հայտարարության մասին, բայց բանակցությունները այդ պահին կանգ չեն առել։ Եթե բանակցությունները կանգ առնեին, եթե Ստեփանակերտը միանշանակորեն հրաժարվեր մասնակցել այդ տիպի հանդիպումներին, Բրատիսլավայի շուրջ համաձայնություն ձեռք չէր բերվի, իսկ Բրատիսլավայի վերաբերյալ Ղարաբաղյան կողմը իր համաձայնությունը տվել է, ավելին ասեմ, որ Արտգորս նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյանների համար ավիատոնս էր գնվել, որպեսզի նրանք գնան և մասնակցեն Բրատիսլավայում։ Եվ ինչ է արել Ադրբեջանը այդ համաձայնության հետ, ինչ է ևս կարևոր ցուցիչ է թե ինչպես մենք պետք է դիտարկենք այդ հանդիպումները։ Նա վերցրել է ամերիկյան այդ առաջարկը Ղարաբաղյան կողմի համաձայնությունը եւ վաճառել ռուսական կողմին։ Գնացել է ռուսական կողմի մոտ եւ ասել, որ տեսեք, ամերիկացիները այսպեսի բան են առաջարկում, Ղարաբաղցիները կողմ են, դուք ինչ եք առաջարկում։ Ռուսները համաձայնել են Ադրբեջանի այն դիրքորոշման հետ, որ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Ադրբեջանի տարածքում եւ մասնավորապես Եվլախում, եւ դրանից հետո արդեն ադրբեջանական կողմը վերադարձել է ամերիկյան կողմի մոտ եւ ասել, այո, ունենք այսպեսի առաջարկ ռուսների կողմից։ Ու ամերիկյան կողմը եւս ինչ որ պայս սկսել էր նաեւ դրա վրա պնդել։ Ուզում եմ ասեմ, շատ ուրճացված են այդ բանակցությունների դերը, չկա որևէ հնարավորություն, որ էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքներից բացի ինչ որ այլ հարց կքննարկվեր, այսպես կոչված ինտեգրացիայից բացի ինչ որ այլ հարց կքննարկվեր, եւ նաեւ Բրատիսլավայի հանդիպման հետ տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը կարծես թե այդքան էլ հակված էլ չէ գնալ եւ այլ երկրի տարածքում հանդիպման մասնակցել Ղարաբաղյան կողմի հետ։
Եթե այն ժամանակ դա հնարավոր չէ, ուրեմն հիմա առավել եւս հնարավոր չէ, հետո ինչ որ լավ է հնչում, բայց ինչ է տալու բանակցություններին, բացի նոր խնդիրներից, որ դնում են անդադար։
Դե, սա գիտեք, իրականության հետ կապ չունեցող թեմա է, պարզ է, որ այս հարցը չի մտնելու բանակցությունների օրակարգ։ Մեծ հաշվով Ադրբեջանը չի համաձայնում այս հարցը մտցնել օրակարգ, եւ Լեռնային Ղարաբաղում դեռևս կար հայ բնակչություն, եւ դեռևս ռուս-ուկրաինական պատերազմը նոր էր սկսվել, եթե հիշենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, երբ Ադրբեջանը հրապարակեց այդ 5 սկզբունքները, հայկական կողմը արձագանքեց, որ համաձայն ենք այդ սկզբունքների հետ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը եւս պետք է ներառվի փաթեթի մեջ։ Խոսքը գնում է 2022 թվականի ապրիլի մասին, եւ դրանից հետո Ադրբեջան ընդհանրապես չի քննարկում ոչ մի հարց Հայաստանի հետ այս թեմայով, եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումը այն էր, որ սա մեր ներքին խնդիրն է, այսինքն եթե այն ժամանակ անհնար էր դա անել, բարձր որ հիմա էլ չի հնարավոր, եւ այդ առումով ես այստեղ քննարկելու թեմա չեմ տեսնում։
Կամ օրինակ արցախցիներն ասում են հավաքական իրավունքի մի ինչ-որ թղթապանակ կազմեք, վաղը միսօր գուցե հնարավորություն լինի, դա պետքա, բայց մենք Թուրքիայի դեպքում ունենք մի այդպիսի թղթածրար 100 տարի է, դա ինչ է, դա հակառակը մենք ենք հիմա խնդրում, որ սահմանը
բացի։ Հա, ցավոք սրտի այս ողջ գործընթացները կարելի է նմանացնել հենց ցեղասպանությունից հետո տեղի ունեցած գործընթացների հետ, երբ ստեղծում են տարբեր հանձնաժողովներ, երբ այս հարցը բարձրացվում է, բայց բոլորի համար ակնհայտ է, որ այս հարցը դիվանագիտական, քաղաքական ինչ որ գործիքակազմ հնարավոր չի լուծել։ Աշխարհում չկա որևէ խաղացող, որը առաջինը ունի այդ քաղաքական շահը եւ երկրորդը այդ քաղաքական լծակները Ադրբեջանին ստիպել, թեկուզ ինչ որ պայմաններով պայմաններ ստեղծել հայ բնակչության վերադարձի համար։ Ուստի այս փուլում ես որևէ վտանգավոր բան չեմ տեսնում, երբ մարդիկ խոսում են այդ մասին։ Հիմա ամեն մեկը իրավունք ունի ինչ որ օրակարգի առաջնային, բայց պետք է հասկանալ, որ այո, սա քիչ իրատեսական, ավելի շատ ինչ որ տեսական սցենարների մասին են խոսում, Ղարաբաղի վերադարձը կամ հայերի վերադարձը Ղարաբաղ այդպիսի մեխանիզմներով իրատեսական չէ։
Ուրեմն ճիշտ են իշխանությունները, որ այս հանրահավաքները ընտրություններին ընդառաջ դժգոհությունը քվե վերածելու համար են, որովհետև այդ հարթակից ասում են Արցախը մեզ է սպասում, պահանջում են իշխանություններից ամրագրել վերադարձի իրավունքը բանակցությունները։
Այս գործընթացին հետևող որևէ բանական մարդու պարզ է, որ այս հանրահավաքի հիմնական պատճառը եւ առիթը սոցիալական աջակցության այդ կրճատումն է։ Արցախցի փախստականները այդ որոշումից հետո հայտնվելու են ծանրագույն իրավիճակում, եւ մեծ հաշվով հանրահավաքի այս շարժման հիմնական ուղերձը հենց դա է։ Պարզ է, որ մարդիկ երբեմն մի քիչ անհարմար են զգում միայն սոցիալական հարցերով դուրս գալ հանրահավաքի, եւ օրակարգ ներառվել են նաեւ այլ հարցեր, որոնք ավելի տեսական բնույթ ունեն, որը մեկը դրանից չի տուժում, որ արցախցիները դուրս են գալիս ու հավաքական վերադարձի իրավունքի մասին են խոսում։ Պարզ է, որ նույնիսկ եթե հիմա ինչ որ հայտարարություն են արմեն պաշտպանական մակարդակում, այդ հավաքական վերադարձ ավելի իրատեսական չի դառնալ, բայց հիմնական խնդիրը սոցիալական աջակցության խնդիրն է, եւ այդ խնդիրը մի կողմ են թողել, սկսել են զբաղվել ինչ որ մանիպուլյացիաներով, մարդկանց թիրախավորմամբ, ապատեղեկատվության, ատելության խոսքի հսկայական հիմա մի արշավ է սկսել փախստականների դեմ, եւ այս ամենը ոչ միայն խրախուսում է իշխանությունների կողմից, այլ նաեւ իրականացում է իշխանությունների կողմից, երբ վարչապետի աշխատակազմի տեղակալն է զբաղվում դրանով, երբ իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն է զբաղվում, երբ ԿՊԱ-ական վերահսկողության տակ գտնվող CVKM լրատվամիջոցն է ամենօրյա ռեժիմով ատելության խոսք տարածում, Media News-ը, որը եւս գտնում է իշխանությունների ազդեցության ներքո, ու սա պարզապես խայտառակ ինչ որ գործընթաց է, երբ առանց այդ էլ դժվար վիճակում գտնվող մարդկանց հիմա դարձնում են նաեւ ատելության խոսքի թիրախ։
Չէ, օրինակ Արսեն Թորոսյանը, որին դուք վկայակոչեցիք, ասում է, որ նրանք ինչ արել են Ղարաբաղում, այդ կործանարար քաղաքականությունը հիմա բերում են Հայաստան, մարդկանցին հույսեր տալով, ինչ-ինչ բաներ են բորբոքում։
Տեսեք, Արսեն Թորոսյանը իր այդ գրառումը սկսում է նրանով, որ հայ ժողովուրդը Ղարաբաղի համար արել ամեն ինչ եւ ակնարկում է, որ արցախցիները, արցախցի փախստականները շնորհակալ չեն այդ ամենի համար։ Նախ սկսենք նրանից, որ այդ բաժանումը հայ ժողովրդի եւ արցախցիների միջեւ ինքնին անբարոյական է, որովհետեւ այս 30 տարվա պայքարի մեջ բոլորն էլ ներգրաված են եղել եւ բոլորն էլ հայ ժողովրդի մաս են եղել։ Երկրորդը, եթե նայում ենք այդ հանրավաքին, կտեսնենք, որ առնվազն 5 անգամ տարբեր ելույթ ունեցողներ շնորհակալություն են հայտնել այն ընդունելության համար, որը ստացել են Հայաստանում։ Ավելին, հստակ արձանագրվել է, որ այդ հանրավաքը որևէ ներքաղաքական օրակարգ չունի։ Եթե նայենք նաև թե ովքեր են ելույթ ունեցել այդ հանրավաքի հարթակից, կտեսնենք, որ քաղաքական օրակարգ չունեցող մարդիկ են եղել։ Եվ Արսեն Թորոսյանը նմանատիպ գրառումներով, ինչպես նաև ընդհանրացնելով, լղոզելով այդ կապը տարբեր դերակատարների եւ ժողովրդի միջև, ուղղակի թիրախ է դարձնում մարդկանց։
Չէ, խնդիրն այն է, որ ելի եմ ասում, այդ մարդկանց այդ ցինհույսերը տալով նրանց չեն կենտրոնացնում Հայաստանում կյանքը կառուցելու վրա, այլ ասում են՝ սպասեք, շուտով իշխանապողություն կլինի, դուք կգնաք Ղարաբաղ։
Ես կարծում եմ, սրանք չափազանցեցված ինչ-որ մեղադրանքներ են, մարդիկ, որոնք դուրս են եկել այդ հրապարակ, մեծամասնությունը ոչ կապ ունի այդ ուժերի հետ, ոչ էլ ընդհանրապես հետևում է այդ քաղաքական տարբեր զարգացումներին, մարդիկ հայտնվել են օրհասական վիճակում։ Վերջերս հրապարակվել են տվյալները, 20,000 արցախցիներից, ովքեր կարողացել են աշխատանք գտնել Հայաստանում բռնի տեղահանումից հետո, այդ 20,000-ից կեսը ստանում է 120,000-ից քիչ աշխատավարձ։ Հիմա պատկերացրեք, որ դուք կորցրել եք ամեն ինչ, հայտնվել եք մի նոր միջավայրում եւ ունեք օրինակ պրիմիտիվ բնակվարձի խնդրի լուծման հաց։
Գույքի, հագուստի, ամեն ինչ։
Եվ ես ստանում եք 120,000 աշխատավարձ։ Հնարավոր է այդպիսի եկամուտներով գոնե այդ մինիմալ պայմանները ապավել։ Հիմա իշխանական ուժը փոխարեն այս խնդիրները փորձի հասցեագրի լուծումներ տալ, մտել է այս քարոշցության, ատելության խոսքի տարածման դաշտ, եւ կարծում եմ հենց իշխանությունների կողմից է առաջին հերթին այս քաղաքական կոմպոնենտը բերում եւ մցնում մեջը։ Փորձեն մարդկանց ներկայացնել որպես ինչ-որ վտանգ Հայաստանի ժողովրդավարությանը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սա միակ խնդիրը չէ, որտեղ այս գործիքակազմը կիրառվում է։ Մենք հիշում ենք տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ նույն բառապաշարը, նույն գործիքակազմը օգտագործում է վերջերս Զանգեզուրի Պոինտզամոլե դենական գործարանի աշխատակիցների ցույցերի գործադուլի ժամանակ նույն նարատիվներն են օգտագործում, որ ինչ-որ արտաքին ուժերի ազդեցության տակ են իրականացնում եւ այլն, սա չափազանց անլուրջ է։
Անլուրջ է նաեւ այն, որ այդ հանրահավաքները եւ պահանջները խաղաղության գործընթացին են վնասում, դա էլ է ասվում։
Հիմնական պահանջը սոցիալական պահանջն է։ Այդ պահանջները հնչեցնելուց պարզ է, որ որևէ ազդեցություն չեն ունենալու խաղաղության գործընթացի վրա։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե այս սոցիալական խնդրին որևէ լուծում տրվի, այս շարժումը պարզապես այլևս գոյություն չի ունենալու, մարելու է, որովհետև դա է հիմնական պահանջը։
Հա, ի դեպ, առանց այդ հանրահավաքների էլ խաղաղության գործընթացը կարծես որևէ տեղ չի
գնա։ Դե, վստահաբար, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանի նույնիսկ վերջին բոլոր պահանջները կատարել ենք։ Մեկ ամիս է անցել Ալիևի երեկվա ելույթը, կարծում եմ շատերն են լսել, եւ արդեն նաեւ հստակ սպառնալիք կա, եւ անգծվում է, որ խաղաղության պայմանագրի բացակայությունը չի բացառում պատերազմի հնարավորությունը։ Այս ամենի պարագայում ինչ որ խմբեր գտնել եւ թիրախավորել այլ խմբերին, պատասխանությունը դնել այդ խմբերի վրա, այդքան էլ երևի խելամիտ չի։
Պան Գրիգորյան, սահմանային կրակոցները ինչով եք բացատրում։
Դե մենք տեսնում ենք, որ վերջին ամիսների ընթացքում այո, Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ տեղեկատվական ֆոն պատրաստել հնարավոր էսկալացիաների համար։ Ես չեմ կարող պնդել, արդյոք իրականում պատրաստում են էսկալացիայի գնալ, թե պարզապես օգտագործում են այդ վտանգը Հայաստանի վրա հավելյալ ճնշում գործադրելու, բայց ինքնին այն հանգամանքը, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցվել է, այդ ամենը ողջունվել է բոլորի կողմից, բայց Ադրբեջանը շարունակում է այս գործը լավոճը, շատ խոսուն է եւ ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվում ենք դեռևս շատ հեռու ենք թեկուզ այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց։
Դուք կարծում եք նաեւ Միացյալ Նահանգների Իրանն այս լարվածությունը հաշվի առնելով Ադրբեջան ինչ-որ հարմար պահի է սպասում միջանցքի հարցը լուծելու համար։
Ադրբեջանը վստահաբար փորձում է խաղալ նոր վարչակազմի ավելի հակաիրանական տրամադրված լինելու վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում նրանք ջանքեր են գործադրում ներկայացնել իրենց որպես ինչ-որ հակաիրանական բաստիոն տարածաշրջանում, Իսրայելի միջոցով ակտիվ աշխատանք են տանում եւ խոսում են օրինակ ինչ-որ երրակողմ դաշինքի ստեղծման մասին։ Վստահաբար, եթե Իրանի նկատմամբ ինչ-որ լուրջ գործողություն իրականացվի, դա լուրջ անվտանգային մարտահրավեր է լինելու նաեւ Հայաստանի համար, բայց նաև շատ բան կախված է լինելու այդ գործողության բնույթից, եթե խոսքը գնա ինչ-որ հրթիռային հարվածների մասին, որոնք նախկինում եւս եղել են, չեմ կարծում, թե դա ինչ-որ բան փոխելու է։
Նաև ներքաղաքական զարգացումների մասին Արդյոք չափազանցված չէ, որ ահա Գյումրին ցույց տվեց 2026-ին այս իշխանությունը գնալու է, այլևս հեղինակություն չունեն, որովհետև 36%-ը առաջին տեղն է։
Կարծում եմ, եթե ունենանք այս պատկերը 2026 թվականի դրությամբ, եթե ոչինչ չփոխվի, իշխող ուժը այնուամենայնիվ կկարողանա հաղթանակի հասնել, որովհետև այս իրավիճակը ձեռնտու է առաջին հերթին հենց ԿՊ-ին, երբ այլ ընտրանքը հենց այդ նախկիններից բաղկացած ընդդիմությունն է։
Կգնշնակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք զրուցում էինք Տիգրան Գրիգորյանի հետ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ։ Արկոս նախարարությունն ասում է, որ Ղարաբաղի հայաթափումից եւ Ղարաբաղի լուծարման մասին հրամանագրից հետո հայերի վերադարձի, ընդհանրապես հայերի իրավունքների հարցը դուրս է Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից, բայց այդ ինչպես, եթե Հայաստանն է եղել բանակցողը 3 տասնամյակ անվտանգության երաշխավորը։
Պետք է վերհիշենք, որ արտաքին գործերի նախարարությունը ոչ թե մի օր արտնացել է եւ որոշել է այս մասին հրապարակում անել, անդրադառնալով արդեն անցած իրողությունների, այլ լրատվականները, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանը, հարցում է ուղարկել արտաքին գործերի նախարարություն, եւ կարեւոր է նաեւ նկատել, թե ինչ են հարցրել
Ալիևի հայտարարության մասին։
Եվ ինչ են մեջ բերել Ալիևի հայտարարությունից, որ նա Գերմանիայի նախագահի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Հայաստանը մինչև 2024 թվականի հունվար ամիսը փորձել է խաղաղության պայմանագիր ներմուծել կամ ներառել դրույթ, որով մեջբերում եմ իր խոսքերը, այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ապագաներ ապահովում։ Հիմա եթե ես լինեի անդիմադիր քաղաքական գործիչ, ես կասեի, տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը ասում է, որ հիշում եք այն արտահայտությունը, փակ դռների հետևում ինձ փորձում էին ստիպել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հիշում եք, չէ՞, այս արտահայտությունը, դրան մեջ արձագանքը ինչպիսին է եղել։ Մենք մեկնաբանել ենք դա, որ փորձել է իր ժողովրդի առջև Երևալ իբրև
անկոտրում
եւ այլն, կամ մի որևէ այլ նպատակ է ունեցել, բայց մեր դիրքորոշումը եւ ճշմարտությունը բանակցային գործընթացի մասին այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ունենալու շանսեր չեն եղել երբևէ։ Եվ ուրեմն լրատվականները փորձել են արտաքին գործերի նախարարությունից ճշտել, թե արդյոք այս պնդումը ճիշտ է, արդյոք Հայաստանը մինչև 2024 թվականի հունվար փորձել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ձևակերպում ունենալ խաղաղության պայմանագրում։ Հիմա ես կարող եմ ասել, որ ոչ, դա ճիշտ չէ, հանրապետության յետևից այդպիսի ձևակերպում ունենալ պայմանագրի մեջ մենք չենք ցանկացել, եւ Ադրբեջանի նախագահ ամենայն հավանականությամբ սա ինչի է ասում, Գերմանիայի նախագահի ներկայությամբ իրեն արդարացնելու համար, փորձելու համար ցույց տալ, որ Հայաստանը այդքան էլ լավ չի ճանաչել իր տարածքային ամբողջականությունը այն բոլոր դրվագներում, որում ճանաչել է։ Ինչ է ասել արտաքին գործերի նախարարությունը, եւ ես դա վերահաստատում եմ, որ քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում էին հայեր, մինչև վերջին հնարավոր պահը մենք փորձել ենք որևէ կերպ, կլինի դա խաղաղության պայմանագրում, թե այլ տրեքով, այսպես ասած բանակցությունների, որևէ կերպ հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը։ Այս ձևակերպումը ձեզ պետք է ծանոթ լինի, որտեղ մենք սրա մասին ենք խոսել, պատերազմից ի վեր, մանավանդ Միսկի խմբի դիսֆունկցիոնալ դառնալու պահից ի վեր, մենք այս ձևակերպումն ենք տվել, սա ճշգրիտ ձևակերպում է, եւ արտաքին գործերի նախարարությունը սա է ասել, որ մենք փորձել ենք մինչև հնարավոր վերջին կետը հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, այս հարցը։ Եվ սա անհնար է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության օրակարգից դուրս է եկել Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման, տեղահանության, հանգամանքի բերումով եւ ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի հետ լուծարման փաստաթղթի ստորագրման
բերումով։ Տիկին Կարապետյան, խնդիրն այն է, որ ով է ձեզ ասել, որ դա վերջին կետն է, չէ՞ որ խնդիրը չի լուծվել կամ առնվազն արդարացի չի լուծվել, հազարավոր մարդիկ տուն ու տեղ թողել ու հեռացել են, ով է ձեզ ասել, որ պատմությունն ավարտվել է, որ դուք դա հանել եք բանակցությունների օրակարգից։
Դա մեր գնահատականն ու մոտեցումն է, մենք պայքարել ենք մինչև վերջին հնարավոր օրը, գիտեք, նաև շատ սուր քննադատությունների արժանանալով, հիշում եք, որ տեղահանության ցան օրերին մեծ բանավեճ կար, այդ թվում մեր ներսում բանավեճ կար, թե վերջ վերջո արդեն ժամանակն է, որպեսզի որևէ մի կերպ մարդկանց հանենք, փրկենք հարցակումից, թե այնուամենայնիվ պետք է փորձել շարունակել մնալ, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ներկայությունը, հայերի այնտեղ ապրելը։ Ուզում ասեմ, շատ դժվար պատմության մեջով ենք մենք անցել, եւ մյուս կողմից էլ, ուրեմն անընդհատ որոշ շրջանակների կողմից փորձ էր կատարվում այդ տեղահանությունը օգնել կազմակերպել, այդ ալիքը Հայաստան տեղափոխելու զինվորներով, բնակչությամբ, ցույցերով, այդ ալիքը տենց բերելու Հայաստան եւ կործանելու նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրան մենք փորձել ենք դիմադրել, բայց նաեւ նպատակ որպես ունենալով, որ հայերը շարունակեն ապրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Դրանից հետո մենք վերագնահատել ենք իրավիճակը եւ հիմա մեր քաղաքականությունը այդպիսին է։
Իմ հասն այն մասին էր, որ ինչպես եկել են, այնպես էլ կարող են հետ գնալ, ինչու է այդ դուռը փակել։
Մենք այս պահին դա իրատեսական չենք համարում, իսկ անիրատեսական հարցեր բարձրացնելը զուտ բարոյական, պատմական, էթիկական նպատակառումներից ելնելով ճիշտ չէ, դա նախ մարդկանց է խոշտանգում, թույլ չտալով, որպեսզի նրանք իսկապես իրենց էներգիան կենտրոնացնեն Հայաստանում նոր կյանք սկսելու վրա, ուշադրությունը դրա վրա կենտրոնացնել, եւ երկրորդը անվտանգային ռիսկեր է գեներացնում արդեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, եւ Հայաստանի Հանրապետություն նման քաղաքականություն չունի, չի անում, նաեւ այս նկատառումից ելնելով, ինչը չեմ կարող ասել, էլի կրկին այդ որոշ շրջանակների մասին, որոնք հիմա էլ փորձում են Հայաստանի Հանրապետության ներսում կազմակերպել այդ նույն շարժումները, ինչը որ Լեռնային Ղարաբաղում էին անում։
Գուցե հակառակ դա Հայաստանը կուժեղացնի բանակցային սեղանի շուրջ, որովհետեւ Ադրբեջանի ամենախոցելի կետն է, էթնիկ զտում է արել։
Բանակցությունների վերաբերյալ այս մոտեցումը շատ հայեցակարգային ու մեթոդաբանական է։ Հայաստանի նախկին բանակցային մոտեցումը իսկապես այդպիսին է եղել։ Եկեք տարբեր հնարավոր պարագաներում բարձրացնենք բոլոր հնարավոր հարցերը։ Գիտեք, Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունների ժամանակ ինչ որ մի պահի Քոչարյան-Օսկանյան զույգը որոշել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների հարցում, հա, ինչ որ մի պահի որոշել էին նաև հայոց ցեղասպանության հարցը բարձրացնել։ Այդ դրվագը նաև դուք եք լուսաբանել, ուզում ես ասես, ինչ կա այդ բարոյական պարտք ես քեզ ուզում հայոց ցեղասպանության մասին ո՞նց կարելի է չխոսել, բայց ուրեմն այդ մոտեցումը բանակցությունների, որ եկեք բոլոր հնարավոր հարցերը բարձրացնենք, ոնց որ բանակցությունները ինքնանպատակ սարքելու ձև են, այսինքն մենք ոչ թե փորձում ենք հասցեագրել մեր անվտանգության ռիսկերը, մեր պետականության հարատևության հարցը, այլ մտածում ենք, էլ ինչ կա ասելու, որը կարող է բարոյապես ճիշտ չել, եկեք այդ բոլոր հարցերը բարձրացնենք, եւ դա ոնց որ մեր խնդիրների լուծմանը չի տանում, դա տանում է հակամարտության հարատևմանը։
Իդեպ արտգործ նախարարության հայտարարությունը արցախցիների կողմից սովորակվեց նաև մեղքը թույլի վրա բարդելու փորձ, որովհետև օրինակ տեղեկությունը, որ միայն Ղարաբաղցիներն են տապալել երրորդ երկրներում հանդիպումները, ասում են ճիշտ չէ, ասենք դիցուկ Բրատիսլավայի Տոմսը գմբաթը, Սոֆիայի դեպքում հա գուցե նման բան եղել է։
Ես առաջարկում եմ կենտրոնանալ այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև վերջին հնարավոր պահը, այդ ընդ որում դա ասում է Ադրբեջանի նախագահ, իր ձևակերպումը ճշգրիտ չէ, սխալ է, փորձում է ցույց տալ, որ Հայաստանը ապակառուցողական է եղել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև վերջին հնարավոր իրատեսական պահը ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության այնտեղ գտնվելու իրավունքները եւ անվտանգությունը արել է, եւ մենք ակնկալենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները սրա հետ համահունչ քայլեն, որովհետեւ եթե ձևակերպումը այն է, որ Հայաստանն է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը, ապա պետք է փորձի իր մոտեցումները մոտեցնել Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումներին, որպեսզի մենք համահունչ աշխատենք, ոչ թե իրար դեմ աշխատենք։
Այստեղ մի բայց էլ կա, որ դուք խոստացել էիք ձեր ընտրողներին անջատում հանուն փրկության, էլ դեոկուպացիայի մասին չեմ խոսում, հիմա մի տարի է մնացել հաջորդ ընտրությանը, պիտի ասեք այդ խոստումը կատարել եք թե չէ, բայց լրիվ տրամագծորեն այլ մոտեցում է հիմա իշխանությունն առաջարկում, որ այդ հարցը չենք էլ քննարկում։
Սրան մի քանի անգամ անդարձ կատարվել է, շատ հաճախ նաև շահարկվում է, որ մենք խոստացել ենք Շուշին եւ Հադրութը դեոկուպացնել, ինչը ճշմարիտ չէ։
Կուսակցության նախընտրական ծրագրում կա
երկու ծրագիրներ, կարող ենք ծածել մանրամասն կարդալ, բայց նկատել ամբողջական գլուխը ինչ է գրված, եւ այնտեղ միտեղ գրված է, որ դեօկուպացիայի հարցը կդառնա բանակցությունների մաս։ Այստեղ մենք օգտագործել ենք այդ հին դիվանագիտական դպրոցի տրամաբանության ներսում, մտածել ենք, որ այդպիսի հարցը կա, դա էլ կարող ենք բարձրացնել տարբեր հակնդեմ հարցեր հակակշռելու համար։ Այդ նպատակով է կարեք, պատկերացնեք, եւ ուզում եմ ասեմ այդ մտածողությունը նաեւ մեզ է բնորոշ եղել, որ հնարավոր բոլոր հարցերը սպասեք հերթով գրենք, որովհետեւ դրանց շրջանակներում է բանակցությունները տեղի ունենալու։ Բայց ոչ միայն մեր մտածումներն են դիվանագիտությանը մեր տարածաշրջանին առհասարակ փոխվել, այլև փոխվել է այն միջավայրը, որում Հայաստանը, եւ ոչ միայն Հայաստանը, որում ամբողջ աշխարհը գտնվում է, այսինքն այն պահից հետո, երբ սկսվեց Ուկրաինայում պատերազմը եւ մինչ այժմ անդառնալիորեն վատացան հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական Միության եւ Ֆրանսիայի միջեւ, այլևս անհնար դարձավ այդ նույն բառապաշարի շրջանակներում ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն, ուժի չկիրառում, թեպետ սկզբունքները շարունակում են գործել, բայց այդ ֆորմատը իր ողջ մոտեցումներով փլուզվեց, այլևս հնարավոր չէր այդ ուղղությամբ գնալ։ Հիմա եթե մեր ազդեցությունից դուրս գտնվող հանգամանքների բերումով է փոխվել իրավիճակը, մենք զուտ նրա համար, որ այ հավատարիմ մնանք մեր նախընտրական ծրագրի, շարունակենք հետապնդել նպատակներ, որոնք ոչ միայն անինատեսական են, այլև ռիսկեր են գեներացնում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ոչ, մենք ընտրել ենք գնալ այլ ճանապարհով, եւ մեր ժողովուրդը հնարավորություն կունենա գնահատական տալու մեր արածներին։ Օրինակ, մեր նախընտրական ծրագրում իրական Հայաստանի մասին ոչինչ չկա գրված, չէ՞, մենք նոր ենք այդ ձևակերպումը տվել, այդ վերաիմաստավորման, ինքներս մեզ քննադատելու, ինքներս մեզ հասկանալու, մեր անցած ճանապարհը հասկանալու միջոցով նոր ձևակերպում ենք տվել, դա մեր նախընտրական ծրագրում չկա, բայց հաջորդ ընտրություններում մարդիկ նաև դրան են գնահատական տալու։
Երբ ասում եք, որ փորձ է արվում հիմա այլ այդ ճանապարհով Հայաստանը կործանել, դուք նկատի ունեք, որ արցախցիների այդ հավաքները քաղաքական նպատակ ունեն, միայն սոցիալական չէ։
Ես այստեղ պետք է առանձնացնեմ մարդկանց եւ քաղաքական գործիչների։ Շատ պայմանական օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը տեղահանությունից երևի 1-2 ամիս անց էր, այսինքն 2023 թվականի հոկտեմբերին, հարցազրույց էր տալիս, որի մեջ ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայրը իր քաղաքական կապիտալն են, այդ ինչպես է, որ նրանք ամբողջ Հայաստանով պետք է ծրվեն, ապրեն տարբեր բնակավայրերում եւ այլն։ Այդ արտահայտությունը ինձ շատ խոցեց։ Փաստորեն փորձ է կատարվելու շարունակել մարդկանց զգացմունքները, պատկերացումները, այժմ արդեն կարոտը իրենց տների, իրենց հայրենիքի նկատմամբ շահագործելով քաղաքական օրակարգեր առաջմխել։ Սա անթույլատրելի է եւ մենք հայտարել ենք, որ այսպիսի բանը տեղի չի ունենալու, եւ այդ փորձերը կատարվում են, ընդ որում ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների հույզերի, կարոտի, զգացմունքների, պատկերացումների շահագործման, այլ նաև հայավորոշ հայաստանցիների, այդ հավաքներին, ուզում եմ ասեմ, հայաստանցիները լեն չէ մասնակցում։ Մեր թիրախը բնավ մարդիկ չեն, մեր թիրախը այդ անպատասխանատու քաղաքական գործիչներն են, որոնք 0 գրամ ռեֆլեքսիա ունեն նկատելու, թե իրենք ինչ արեցին Լեռնային Ղարաբաղում, եւ հիմա այդ նույն ծրագրերը որոշել են, որ նույն ինքնավստահությամբ կարող են ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Դա նրանց իրավունքը չէ, Տիկին Կարապետյան, ինչպես ձեր իրավունքներ խոսել դեօկուպացիայի մասին եւ այդպես կվեստանալ, հիմա մյուս տարի ընտրություններ են, իրենք էլ կարող են վերադարձի նախտրական խոստումով մասնակցել այդ ընտրության։
Դա նրանց իրավունքը չէ, Հայաստանում կա սահմանադրություն եւ գործող օրենքներ։ Օրինակ, եթե Հայաստանում հիմա ինչ-որ մեկը փորձի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ձևակերպել պի պարսկա հայկ նահանգի շուրջ քաղաքական դիսկուրս, կարժանանա սուր կոշտ հակադարձման, եւ այդ նույն վերաբերմունքը մենք պետք է ունենանք մեր բոլոր հարևանների նկատմամբ։ Սա դաժան է, դառն է, դժվար է, կան մարդիկ, ովքեր էթնիկ զտման են ենթարկվել եւ այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում են, եւ մենք պատասխանատվություն ենք կրում նրանց նոր կյանք սկսելու համար, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդպիսի քաղաքական դիսկուրսներ զարգացնելը, այսինքն քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղում էին հայերը, նրանց քաղաքական պատասխանատուները այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղում պետք է ամեն ինչ անեին հնարավորի սահմանում Հայաստանի աջակցությամբ, Հայաստանի նախանշած ճանապարհով, որպեսզի հայերը կարողանան շարունակել ապրել իրենց տներում, իրենց պատմական հայրենիքում։
Չէ, բայց դուք չեք կարող։
Այդ պետք է անեն, չեն կարող, ուրեմն այդ նույն քաղաքական գործիչները տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն, հիմա էլ կամաց-կամաց Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ նույն վարկը դրսևորեն, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ
դրսևորեն։ Դա նկատմամբ է, որ այդ մարդկանցից քվե ուզեն իրենց հայրենիք վերադարձնելու խոստումը հիմա կկատարեն, չեն
կատարեն։ Մեր երկրի տարածքում այդպիսի մեխանիզմներ չկան, չի գործում։ Երկու պետություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի գործում։ Դա մեր սահմանադրության եւ օրենքների պահանջն է։
Մենք գուցե նրանք խոստանեն Ադրբեջանի դրոշի ներքո վերադարձնել։
Մենք ունենք ուրեմն հասարակական կազմակերպություններ, որոնք Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունից տեղահանված բոլոր հայերի հարցերն են բարձրացնում, այս է ֆորմատը։
Ձեր նոր բանաձևն էլ չի աշխատում, խնդրեմ, համաձայնեցված են բոլոր դրույթները, Ադրբեջանը չի ստորագրում, ժամեր առաջ Իլհամ Ալիևը կրկնում էր նախապայմանները փոխել սահմանադրությունը։
Մենք պետք է հետևողական լինենք խաղաղության օրակարգի հարցում, որովհետև կա այդպիսի վերլուծություն, որ Ադրբեջանի նախագահը նաև չի ցանկանում հակամարտության լուծում, և դա ակնհայտ է դառնում բարձրացված պահանջների որակից, այսինքն դրանք գործընթացը սաբոտաժի ենթարկելու պահանջներ են, եթե նաև միջազգային հանրության դիտանկյունից նայենք, մի հակամարտություն, որ այսքան երկար տարիների պատմություն ունի, մենք այդ հակամարտությունը լուծելու ջանքեր 2020 թվականից ի վեր ենք գործադրել, 4-5-րդ տարին է, ընդ որում փոփոխվող միջազգային իրավիճակում, նաև փոփոխվող իրավիճակում Հարավային Կովկասում չի կարելի հուսալքվել և ասենք մի քանի տարի ինչ որ ուղղությամբ գնալուց հետո կամ մի քանի ամիս ասել դե տապալված է այդ օրակարգը, այն պարագայում, երբ այնուամենայնիվ 2024 թվականը սկսած 88 թվականից եւ մեր անկախությունից 91 թվականից եղել է ամենախաղաղ տարին, ոչ մի զոհ մենք չենք ունեցել նախորդիվ ժամանակաշրջանում, այդպիսի տարի չի եղել, որ դիպուկահարից տասնյակ մեր զինվորներ կամ քաղաքացիական բնակչությունից դժացներ չլինեն եւ զոհեր չլինեն։ Սա իհարկե կայուն արդյունք չէ, մեզ պետք է պայմանագիր, որը ուժեղ ազդակ կլինի, այդ թվում Ադրբեջանի ժողովրդին, և դրանից հետո ագրեսիվությունը շարունակելու Ադրբեջանի նախագահի ցանկությունները կզսպի, որտեղ իր ժողովուրդն էլ կասի՝ թուղթ է ստորագրել, ինչի մասին է խոսքը, բայց դա էլ նույնիսկ կայունության երաշխիք չի լինի, մենք պետք է շարունակենք մեր ջանքերը այնքան ժամանակ, մինչև օրինակ տեղի ունենա տնտեսական ապաշրջափակում։
Գյուղինչնակալցում զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երևանի կենտրոնում պատմական վերջին հատվածներից Ֆիրդուսի թաղամասը գրեթե ամբողջովին վերածվել է շինհրապարակի։ Ժամանակին ավելի քան 400 տուն ունեցող թաղամասում հիմա միայն մի քանի տներ են մնացել կանգուն կղզյակների պես։ Սակայն նրանց ճակատագիրն էլ արդեն կարծես ժամանակի հարց է։
Բոլորը այսպես քանդվածան, այ մի հատ բնակ առանց տեղ մնում 4 կմ տուն չկա։
Ռաֆայել Սաֆարյանի տունը հանրապետության նրբանցքում կանգուն մնացած եզակի շենքերից է։
Սա հակաօրինական է շինարարությունն է։ Պետք է լոտը մաքրվի, նոր շինարարություն անեն, դա սպիտակով, սևով գրածա, փաստաթուղթը կնիքը դրածավրել։ Բայց հիմա դուք նայում եք, որ ստեղ դեռ բնակիչներ ապրում են, շինարարությունը գնում է։
Հանրապետության նրբանցքում գտնվող իրենց ավելի քան 800 քառակուսի մետր հողի, մոտ 450 քառակուսի մետր տան և 390 քառակուսի մետր ինքնակամ շինության համար ի սկզբանե շատ փոքր փոխհատուցում էր առաջարկվել։
Էդի ես չեմ պատրաստվում նվեր տալու։ Մանավանդ կառավարությանը, եթե ինչ-որ մի հատ վանդալներ, չգիտեմ, դերակա շահա, ըստ չգիտեմ ինչեր լիներ, աերոպորտ սարքեին, կայարաներ սարքեին բանանը հասկանալի կներ, բայց էսի դերակա շահ չկա։
Առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը վիճարկել են ավելի բարձր Ատյաններում, հիմա նոր քննություն է գնում, որը դեռ չի ավարտվել։ Սաֆարյանն անհամաչափ է համարում նաև հետագայում հանդիպումների ժամանակ իրենց բանավոր արված առաջարկները։
Ասում է $1,800 կառավարությունն է տալի, 1,200-ը մենք նվեր ենք տալ, էլի։ Ես նվեր չեմ ուզում, ինչ որ իմ հասանելիքն է, չէ՞։ Հիմա դուք ինձ տալիս ես $3,000, որ ես ապրում եմ, չէ՞։ Կապիտալ տուն ապրում եմ, որը փաստաթղթերը կա։ Այսինքն ես պետք է $1,200 դնեմ գամքու զրոյական տուն առնեմ, $1,000 դնեմ, որ կարողանամ ես իմ կենցաղը ապահովեմ։ Էս ոնց կլինի թեզ բան։ Նվեր տամ ձեզ, թողեմ գնամ, եթե իրոք գերակաշային օրենքները դա է պահանջում։ Իսկ եթե գերակաշայի օրենքը պահանջում է, որ տված անդը շուկայականքին պլյուս 15% դուք պիտի հատուցեք, ինձ հատուցեք, ավել բան եմ ասում։
Ու թեև դատական գործընթացները շարունակվում են, Սաֆարյանը մտավախություն ունի, որ իր տունն էլ գուցե առաջիկայում սկսեն քանդել, մինչ իրենց դատերը ձգձգվում են, ասում է կառուցապատողներն իրենք են քանդման պահանջով դատարան մտնում և արագ անցնում գործի։
Ես գիտեմ, որ օրենքը դա է, ամբողջ աշխարհում եք, ոչ թե մի հատ հայցը դատարանը հենց մի անգամից չակ ու չխփմա, առավոտը լուսը չբացված գանետի ի կատարած է։
Հարմորինակն աչքի առաջ է, հարևանի տունը վերջերս են քանդել։
Ես տանը քնած, լսեցի մի հատ աղմուկ, որ բանը կրանը խփում է, իմ պատը քանդում է։ Ես դատական վճիռ ունեմ ասի, ես ընթացքը դեռ գնում եմ, դուք ինչ իրավունք ունեք ասի ինձ գաք առանց զգուշացնել հանեք։ Ես շարունակում եմ դատավարությունը, կամ զգուշացրեք, կամ ինձ օր տվեք։ Հա, ասում եմ ենք երկու անգամ եկել ենք ոստիկանություն, դու տանը չես եղել։ Ինձ ու իմ բակի ապրող գրանցված անձին նա էլ միայնակ կիներ, միայնակ թոշակառու, ոչ մեկ չունի։ Ասեց ինձ օր տվեք գոնե, ասեց ապրանքներս հանեմ։ Ոչ մի օր չտվեցին, բանվորներին վերցրեցին, վեշերը հանեցին, նստացրեցին անձրևի տակ, հետո էլ հանեցին, շպրտեցին վառոդներից դուրս։ Ուրեմն մեր տանտեղը համ գետնի տակն են վաճառում, համ վրան են վաճառում, համ խանութներն են վաճառում, ու մեզ ասում են շատ եք ուզում, միլիոններ եք ուզում, իրանք որ միլիարդներ են վաճառում, իրանցը չի երևում։ Մեզ էլ ասում են ինչ եք ուզում, տալիս ենք էլի, քիչա, քիչա, ինչքան էլ տան, մեզ ոչ էլ փող էր պետք։
Վերջին օրերին կար նաև ահազանգ, որ Ֆիրդուսի թաղամասում քանդման աշխատանքների ժամանակ հողի տակ աղյուսից պատի մի շերտ է բացվել։ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի աշխատակիցներն այցելել էին, շինարարությունը որոշ ժամանակով դադարեցվել էր ուսումնասիրության համար, բայց պարզվել էր, որ հայտնաբերված պատը պատմական նշանակություն չունի և այդ հատվածը ևս քանդվել է։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանը, որ արդեն 2 տասնամյակ պայքարում է Երևանի հին թաղամասերը պատմական ժառանգությունը փրկելու համար, ասում է՝ իրականում ի սկզբանե խնդիր չի դրվել արժեքավոր պատմամշակութային շերտերը պահպանելու։
Իրանք ի սկզբանե ճանապարհով չեն գնացել, իրանք սա տեսել են որպես կառուցապատման տարածք, քառակուսի մետր եւ գումար, ուրիշ ոչինչ։
Տարիներ առաջ Իզաբելա Սարգսյանը քաղաքի պատմամշակութային ժառանգության համար մտահոգ այլ քաղաքացիների հետ պայքարում էր հանրապետության նրբանցքում կանգուն մնացած աղյուսեր շենքը պահելու համար, սակայն այդ շենքն էլի վերջո հողին հավասարեցվեց։
Չի կարելի դա քանդել, դա հուշարձան է, դա պատմական շենք է, ինչ եք անում։
Թե հնագիտական ու պատմական արժեք ներկայացնող ինչ շերտեր կարող էին լինել Ֆիրդուսի թաղամասի տակ, այժմ արդեն չի իմացվի, բայց ամենամեծ պատմամշակութային ժառանգությունը հենց թաղամասներ ինքնին, որն այլևս չկա։
Դա հնարավոր չի ոչ վերականգնել, ոչ նորից կառուցել, այդ մարդիկ էլ չկան, համայնքը այստեղ ապրող էլ չկա, պատմությունը չկա, հիշողությունը տեղի գոյություն չունի։ Ճիշտ նույն բանը տեղի ունեցավ Ֆիրդուսում արդեն ոչ այդքան նոր, բայց այս իշխանությունների օրոք, եւ դա կարեւոր է ֆիքսել, որ նույն ձեռագիրն է, նույն ոճը եւ անգամ սիմվոլիկ է, որ կառուցապատում են նույն ձևով, եւ ճարտարապետը այդ նույն Արեք Սարգսյանն է, որը այս ամեն ինչի հեղինակն է։
Իզաբելա Սարգսյանի հետ հարցազրույցի համար հանդիպել ենք Երևանի կենտրոնի մեկ այլ հին թաղամասի տեղում կառուցված հյուսիսային պողոտայում, որի բնակիչներին իրավունքների աղաղակող խախտումներով 2000-ականներին պետության գերակշահի անվան տակ վտարեցին իրենց տներից։ Հին երևանյան կանաչ բակերով թաղամասը պատվեց բարձրահարկերով, իսկ Հայաստանի անունը հայտնվեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի բազմաթիվ վճիռներում։
Պայքարի տարիները ցույց են տալիս, որ փորձել պետք է միշտ, ընկրկել չի կարելի երբեք, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ մեծ գումարների, կոռուպցիոն, տարբեր ռիսկերի, կառուցապատողների շահերի, որոնք համընկնում են իշխանությունների շահերին, դրա դեմ պայքարելու համար շատ մեծ հանրային մոբիլիզացիա եւ կոնսոլիդացիա է պետք։
2000-ականներին քանդված Բյուզանդի փողոցի նախկին բնակիչ իր տան ու իր թաղամասի համար պայքարի ընթացքում պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպությունը հիմնել Նադրած Սեդրակ Բաղդասարյանն ասում է, իրենք ակնկալիքներ ունեին, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո կփոխվի մոտեցումը, թե Երևանի ժառանգության, թե հանրային կամ պետական գերակշահ երևույթի նկատմամբ, ու պատասխանատվության կկանչվեն իրավախախտումներ թույլ տվածները, տեղի ունեցածը կստանա քաղաքական գնահատական, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։
Սկզբում ճիշտ է, մենք շատ հոգևորված հավաքեցին, լսումներ արեցին, ազգային ժողովի նախագահան խոստացավ, որ այս բոլոր երևույթները կուղակի դատախազություն, ուրա։ Եվ վատը նա է, որ այս իշխանությունները չտվեցին ոչ քաղաքական գնահատական, ոչ էլ ուզեցան քաղաքացիների խախտված իրավունքները վերականգնեն։
Ու հիմա էլ, ինչպես 2000-ականներին, սկզբունքորեն հասկանալի չէ, թե ինչու է պետությունը դարձյալ միջամտում, որ Երևանի կենտրոնում սեփականության վերաբաշխում տեղի ունենա։
2000 թվականից այդ ամեն ինչ որ սկսվել է, գերակշահային շահ, բացառիկ գերակշահ, պետական կարիք եւ այլն, իմաստը մեկն էր՝ քաղաքացու սեփականությունը խլել։ Սա էր։ Այսօրվա դրությամբ Երևան քաղաքի տարբեր տարածքների բնակիչները ապահովագրված չեն իրանց սեփականությունից զրկվելուց։ Ու շատ կարևորը նաև մեկ էլ, մեր կառավարությունը, իդեմս քաղաքապետարանի, չի մտածում քաղաքի զարգացման համար, եթե մտածեր, չէր կարելի քաղաքի կենտրոնում այդպիսի բարձր շենքեր կառուցել, իսկ ճանապարհները պահել նույնը։
Կառավարությունը իր 2018 թվականի որոշման մեջ նշում է, որ Ֆիրդուսի թաղամասում քաղաքաշինական ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերից, քանի որ Երևանի կենտրոնից կվերանա արկախառը անկանոն կառուցապատումը, տարերայնորեն տեղակայված հին և խարխուլ շինություններով, այնտեղ կստեղծվի ճարտարապետական մեկ համալիր, նոր բնակարանային ֆոնդով և ենթակառուցվածքներով։ Բացի այդ, ըստ կառավարության տարածքում նախկինում արդեն իսկ մասնակիորեն կատարվել էին սեփականության օտարման աշխատանքներ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Վանաձորի համայնքապետարանում, չնայած վարչապետի խիստ հանձնարարականից հետո հայտարարել էին, թե ավականու որոշումը կհետաձգեն ու համայնքային հողերը չնչին գներով աճուրդի չեն հանի, բայց շաբաթներ անց համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, որ նաև աճուրդային հանձնաժողովի նախագահն է, հակառակ որոշումն է կայացրել. 10 տարի ժամկետով վարչակալության կտրամադրի հասարակական նշանակության 6 հողատարածք և գյուղատնտեսական 3 հողակտոր։ Թվերը խոսուն են, որպես հանգստի գոտի հայտնի Մայմեխի խճուղու հողամասերից մեկը 1200 քառակուսի մետր է, կադաստրային արժեքը 5.300.000 դրամ, իսկ շուկայականը ենթադրաբար մի քանի անգամ ավելի։ Այս 14,000 դոլարանոց հողամասի համար վարձակալողն ամսական ընդամենը 5,000 դրամ կվճարի, ավականին մեկ քառակուսի մետրի համար վարձավճարը տարեկան 50 դրամ է սահմանել։ Ավելի ցնցող է հարակից 6,000 քառակուսի մետր հողամասի դեպքում, կադաստրային արժեքը մոտ 72,000 դոլար, վարձավճարը ամսական ընդամենը 26,000 դրամ։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի դեպքում ավականին ավելի ծիծաղելի գին է սահմանել։ Մեկ քառակուսի մետրի վարձավճարը կկազմի տարեկան 30 լումա։ Մեկ ամիս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել էր, թե բազմաթիվ նամակներ է ստանում քաղաքացիներից, որոնք պատմում են, ինչպես են անգամ քաղաքներում մեկ քառակուսի մետր համայնքային հողերը վաճառում մինչև 100 դրամով, բայց վաճառքից կարճ ժամանակ անց այդ տարածքները շուկայում են հայտնվում մի քանի անգամ բարձր գնով։ Հանձնարարել էր այս գներով Հայաստանի որևէ համայնքում հողեր չոտարել։
Ոնց կարա Հայաստանի Հանրապետությունում 100 դրամով հող վաճառվի։ Եթե 100 դրամով հողա վաճառվում, փակեք այդ, արգելեք։ Համայնք ասում է եկամուտեմ, իմ եկամուտն եք փակում, մենք կտանք այդ 100 դրամանոց հողի փողը, պետական բյուջեից կտանք, արգելեք, փակեք, ոչ մի հող 100 դրամով մի վաճառեք։ Եթե չկանգնացնեին համայնքները, չգիտեմ ոնց կհնչի, այդ համայնքների հետևից ենք ընկնելու, գնալու ենք, տեսնանք այդ ինչա կատարվում այդտեղ։
Համայնքապետարանում նախ որոշել էին հետևել վարչապետի խիստ հանձնարարականին, բայց Արկադի Փելեշյանը, համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը, երեկ արդեն հակառակ որոշումն է կայացրել։ Համայնքապետի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանը միջդեռ վարչապետի հանձնարարականի ու իր վերադասի որոշման մեջ հակասություն չի տեսնում։ Ասում է, հողերը չեն օտարում, այլ 10 տարով վարձակալության են տալիս ու պնդում է, թե կառավարության նոր կարգը սահմանելու դեպքում վարձակալության պայմանագրերը կարող են փոխվել։ Բացի այդ, չի բացառում, որ աճուրդի դեպքում վարձակալության համար սահմանված գինը կարող է մի քանի անգամ մեծանալ։
Քաղաքացու հետ վարձակալության պայմանագիրը հնարավոր է նաև չեղարկել, փոփոխության ենթարկել, այսինքն մենք այդ հողը չենք օտարում եւ ասենք վայ էլ այդ հողը մեր չի հետադարձ ունի, այսինքն այդ հողը կարող են շարունակում մնալ համայնքինը եւ դրա հետ կապված արդեն համայնքը տնօրինել կարող է։
Իրավապաշտպանները միջդեռ համոզված են, որ սա հողերի փաստացի օտարման առաջին քայլն է։ Համայնքապետարանների գործունեությունը պարբերաբար դիտարկող ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը նշում է, թե սա հին սխեմա է, սկզբից որոշում են, թե ով է ստանալու հողերը, հետո կազմակերպում ձևական աճուրդ, տարիներ անց այդ անձինք առաջնահերթության իրավունքով սեփականատեր կդառնան և համայնքային սեփականությունը կհայտնվի մասնավորի ձեռքերում չնչին գներով, պնդում է իրավապաշտպանը։
Որպես կանոն նման տարածքները, այսինքն եթե հասարակական սպասարկման գոտի այնքը, այստեղ տալիս են վարձակալության կառուցապատման իրավունքով և դրանից հետո ենթադրյալ օրինակ ժամանակ անց վարձակալը որը արդեն ունի այդտեղ կառույց, հնարավորություն ունենա մեր տարածքը ուղղակի ուղիղ վաճարկի տեսքով գնում իրականացնել։
Կառավարության երեկվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթներ առաջ ձևական աճուրների մասին իր պնդումներին ու դրան հետևած իր հանձնարարականին չանդրադարձավ, բայց արդեն զայրույթի ուրիշ առիթ ուներ, խոստովանեց, որ ամբողջ պետական համակարգը, այդ թվում ինքը, արդեն 7 տարի առաջին դասարանում են։
Հիմա ինձ ասեք, որ այդ ասածից հետո ինչա փոխվել մեր կյանքում եւ մեր գործողությունների եւ մեր գործելակարգերի մեջ։ Զրո, ոչ մի բան չի փոխվել։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։